retírate, es tu culado que hace. Españoles, estado un buen ítem. Esa perdida de es tu culado que lo ha que mate. Ingeles, ese espadu cuidaste.
Vaya, ni que es tú, orisiniste.
Opa, kaixo gabon, txoperatuko entzule, hemen gara beste behin, gurasoak saioan. Tutankamon, taliakin hasidaz gaurko saioa, gaurko honetan, beste behin, ordu betez, saiatuko az, gurasotasunan inguruko hainbat kontu maigaina botatzen, eta laguna ezberdinekin hitz egiten, zerbait ikasi, o zerbait eta sausnartzeko aukera dukogun. Iru izen, iru gonbidatu lotuta duzkogu, beraikin itzaituko aukera badukogu, Nerea Mendizabal Bergaran egonda aurko honetan, eta berarekin itzaingo dugu komunikazioan inguruan, ze klabe behar ditugu gure semalebekin ondo modu osasuntxu batean komunikatzeko. Nahi alkorta ukiko dugu bebai, berak basoinean eramatearen garrantzia ze itzaingo dugu, eta zela egin behar dugun, eta zela ez, soñan eramatearen prozesu hori, eta erosiatuko gaz manesa girekin hitz egiten bebai. Gaurko honetan musikaldetik rekopi bat erabiliko dugu, hemen entzun aldizkarixak urtekari bat ateratzen dau, eta bertan urtekarixekin batera bat ateratzen dau musika CD bat, eta bertan urteko usta batzen dau. Entzun dugu Tutankamon taldea, eta hurrengo elkarrizketatuekin loturein bitxartean jarraituko dugu Bakelite.
Thank you.
Notemen jarraitzen dugu, bakelite taldiak esan bezala indosku gaurko honetan subilana irratxaioaren hasiera eta gure lehenengo gonbidatuarekin. Eta telefonan bestaldean eukiko du bera, Nerea Mendizabal, haupa Gabon, Nerea.
Bai, Gabon.
Bueno, ez dakit, hori ziren, arrapau dugu, etxera llegau afaldu eta demura gutxirekin ez, Nerea?
Bai, lanetik gueltan eta martxara hendik, bai.
Nerea, ibiltzen da Euskal Herriko puntu ezberdinetan, ba, hain zuzen, irratxai honen oinarritako bat, bai, lantzen ez, gurasotasuna eta komunikazioa. Eta guk hartzen dugu beti be, aitzakia mudan berakin itzaiteko, balin bat testu bat, edo zerbait kasunetan guraso.euseko kolaborazio bat dauko ben pantalla aurrian, eta bera beliko dugu. Gure seme alabaren elkal ulertzea, exigentziatik bat egitera. Eta tituluak errezen muten dago, ez? Exigentziatik egin beharrian, bat egitea gure semalekin. Esaldi horren atzian, prozesu oso luze bat gertatu alda.
Bueno, bai, prozesu luze bat edo klabe konkretu bat, ez? Hau da, nik ustez, bat egitearen prozesua irekitzea nahiko banu, gauza bat askatu beharretela, dala nik lortu nahi beten hori, ez daukatela lortu beharrik. Eta helburu bezala jarri nahi baldin badet, hemen, merezen dela bai, edo nahi gertatzen nahi zaiten horrekin bat egin nahi izateakin, orduan ez da, hola, prozesu luze edo komplikaua egin beharrikan, ez da, hola, simplemente atentzioan un jarri nahi dut. Nahi iruditzen zaiten hori lortu nahian, hori dalako onena, zendela bakin beharko lukeena, eo hori askau eta ikustea, bueno, eta zati nahi denik hori, oze pasatu zehio nire zendela bai hori egin nahi izateko. Orduan, klabe hori atentzio alde baten edo bestean jarri, gauzak oso errex edo komplikatu izan daitezke, ez da?
Guraso moduan askotan dugu zailtasun handienetakoa da gure semealarekin dokun komunikazioa.
Barkatu Lander, ze oso urruti edo baju aintzea dizut?
Esaten dut nuen Nerea, askotan guraso moduan daukogun zailtasun handietakoa da gure semealarekin dokun komunikazioa, ero gatazken aurrean zela jokatzen dugunez. Ze klabe izan behar ditu kontutan gure semealarekin hitz egiterakoan, gatazka baten aurrian kokatzerakoan komunikazioa egokia ero sanoa izateko.
Ja. Bueno, nahi laguntzeiten klabe importanteena da ulertzea danok, bai aurrak eta bai helduak, edo orokorrean beste ambitotan ere, pertsonak jokaera konkretuak egiten ditugunean jarrera konkretu azkaunean jokara guzti hoien atzetikan behar batzuk asetzen nahi gala. Eta egia da, azkenean igual hartzen deun bidea edo jokaera hori, batzutan tragikoa edo ez oso azertaua edo egokia, igual ez dela, baino momentu hortan ba igual ez dugula bilatzen beste modurik asetu nahi deun behar hori asetzeko. Klabe hau hartzen baldin badeu, nik uste dozen gatazketan ere betaurreko haue jartzen ditugun momentuan, hau da, pertsona honek kasuntan aurrak, ez badu ohera jun nahi, ez badu jantzi nahi, edo xirikatzen ebali maga nahi arreba, edo azaltzerik ez badu nahi, jokaera guzti hoien atzetikan behar bat asetzen nahi baldin bada gure seinala gatazka horzako klabea izango zen, eta jarri nahi dut ikusten, hau da, bat egin nahi dut ikusten eta ulertzen zerria idan baietz ezaten ni ezaten ari natzaion horri ezet ezateit nian. Klabe hori nik uste ezinbestekoa deula, ezta? Ze bestela paretan kontra jotzen jarraitzen deu lortu nahian nere krentzi, nere ustetan egin beharko lukeena eta egiten eztan ai horren aurrean lortu nahiko etelako konbentzitzea edo aurrak betetzea edo ulertzea edo konturatzea edo zein lekutara, ezta. Orduan gatazkak beti hor jarraituko, uste azkenean ni gauza ban daitet eta aurrak beste bat eta horko irten bidea da ozuriak inertetezu oneriak inertetzet. Ez dago beste irten bideikan, planteamendu hortan. Aliz, bat egiten baldin badet, zerri aidan baietz ezaten, nahi ez ezaita itenean, orduan baietz ezaten aidan behar hori edo nahi edo dezio hori zaintzeko mila modu daude. Eta nik ere aurrak egitea nahi deten hori egin nahi dut, nahi ere horrekin behar batzuk asetze zaizkit. Eta orduan nire behar horiek ere ezagutzen bali maitu, ba nire behar horiek asetzeko ere beste mila modu dauzkau. Orduan ja, ate asko irikitze zaigu, zurea zaintzeko eta nire ere bai. Bi bide daude, edo hartzen dugu exigentziarena eta bete beharrena eta lortu nahi izatea gauza konkretuak egitea gure zenera da, eta kasu hortan edo guria gin ertetze dugu, edo aurra alegra gin ertetze dugu, baina beti batematek ertetze dugu galtzen, edo hartzen dugu beste bat, gure nahia edo helburua intentzioa jartzen bat egiten, eta bat egiteko ba, klabe importanteena izango zen, bueno, ze behar asetzen nahi da gure aurra, eta ze behar asetu nahian nabil ni, hortikan, bueno, ba beste soluzio eta beste estrategi mila topa ditzazkegulako bilionak zaindu alditzazkena, ez da?
Mila adibide topoko ditugu seguraski guraso bakoitza gure egunerokotasunean, zuk testuan adibide oso konkretua jartzen zioan, hau da, aurrak ez da ia moztu eta dutxatu nahi.
Bai.
Eta amak telebistaik ezingo duela ikusi izan dio hori egin arte, ez? Oso adibide konkretua, beste mila topo balditzugu,
claro.
Baina karo, ze hori bizkat konfrontazio izan alda. Ez? Jarrera horrekin. Ez tozu moztuko, ez tozu ikusiko telebistarik, ez bada sumozten egia.
Claro. Ja, egoera hortan zartzen gean planteamentua, ama honen kasuan, izango zan, ez ni lortu behar dut, nire umeak dutxatzea, egia moztea. Hori lortu behar dut, ez? Orduan, egoera hortara sartzen naizenean planteamentu horrekin, ba guda bat irikita dago, eta konfrontazioa segurauta dago. Batez ere, bueno, pues aurrak esango da, ah, bai, mustu bat zautxe dengo naiz, bueno, bai, jazta, osta barazikan. Baina arazo sortze zaigu eta egoera asko izate ditugu, ba, guk gauza bat lortu nahi duen eta aurrak ez. Darun, planteamentu horrekin, pues, claro, guda asegurauta dago, ez?
Eta lortzen danean bebai, hau da, mehatxu batekin lortzen dozunean
bai.
Basun nahi dozuna,
bai.
Ona da, sanoa da?
Claro, galdera politia. Ze lortzen denean mehatxu, zigor, edo berdintzai zariekin ere, batzuk guraso batek zeren, ah, baina hola mintza lortzet, eta funtzionatzeu, honek funtzionatzeu mehatxuak eta zigortzeak. Bueno, nik sarritan esatet, funtzionatzearen kontu hau, ebaluatzen baldin badeu, hau da, funtzionatzea baldin bada, nik nahi deten hori lortzea, bueno, barguen ezagun nuke, baietz batzutan funtzionatzen dula, ez beti. Oain, funtzionatzeai, deitzu nahi balima dio, ea gure zenea labentzat nahi ditugun kualidade edo kriterioiek betetzen dian. Eta gure harremanean ere, gure harremaneako nahi deun erlazio mota hori aseguratzea aldeun, barruan ez ezagoan izuke, inundik inoa, ez epe motzean eta ez epe luzean. Bai? Ze orokorrean gurasoen handik, batrebitzen naiz generalizatzen eta absolutuan hitz egiten, ez da? Gurasok nahi deuna da, gure zenela bat, ba kriterio propia ukitzea, afirmatzea, espresatzea, bere buruak inseguru dotea, zoriontsu izatea, autonomo izatea, ez? Hauek guraso guztiok aspiratzen dugun, gauzak dira. Eta baita ere, guraso gogorok nahi dugu, gure zonela bekin, harremana konfiantzazkoa, respetuzkoa, ulermenean oinarrituta, elkarri apoiatzen, hori ere dano nahi dugu gauza bada. Guai, mehatxuen bitartez, lortzen detenean, txekeatzen bali madeu, ea mehatxatzen, egon nahi zen, momentu hortan, horrek, lagundu aldun, nire semea alabak, kriterio propio ukitzen, berea afirmatzen, autonomoa izaten, respetua aukitzen, ba, ez abetetzen. Eta, txekeatzen bali badago dere, gure harremanean esan ditugun, ez? Ba, nahi deula konfiantza, respetua, elkarri apoioa, ulerretzea, mehatxatzen nahi nahizenean, badago guzti hori? Ba, ez. Orduan, funtzionatzea, nik, sartu nahi dut, funtzionatzea, bai gure zendela mantzako nahi ditugun gauza hauek jartzen, hain nahizela, garantizatzen duen zerbait, eta baita ere gure harremanean ere bueno, bana dituten kualitate edo erlazio mota hori ere garantizauko duten zerbait. Eta hori kasu hortan nik, ba, esango nuke funtzionau ez dula funtzionatzen, baino bai funtzionatzea baldin bada, nik nahi detena lortzea, bueno, ba, batzutan. Bai? Guai, funtzionatzeak ez du zan nahi gaizki daunikan eta ez daunikan egin behar, nik uste rekursoiek hor daude, ez dakitenean beste ezer egiten edo momentu baten desesperatuan onean eta ez zindetenean, ez zindetenean beste zer hartzen, bueno, ba, bide hori hor dago jakinik, bueno, ba, impactu bat daukala edo eragin bat daukala nire aurraren gan jarri nahi duten ingrediente horietan edo gure erlazioan nahi deten hortan, ezta? Eta, bueno, ba, ba, beste norabaitea iritsi nahi baldin badet, ba, beste bide bat jorratu, entrenau edo ikasi dezakedala, ez?
Boixen, aur eta gurasun arteko komunikazioa edo helduen artekoa be bai, azkenean oinarri antzekoak topo balditzu, ez?
Berberak dira.
Empatia ukitzea eta elkar ulertzen saiatzea. Askotan dena dela pizka saia egiten da, ez? Gurasotasunean ba ez dugulako berdinen arteko komunikazio bat ikusten ulertzen askotan, tamales. Edo ez dakit horrela izan behar gulitzaken bez, ez dakit. Zalantzak.
Bueno, nik uste guraso bezala, baina komunikazioan orokorrean kostatzen zaigu, eta ikusi besterik ez dago, politikoak nola komunikatzen dien, nagusi eta lankideak, bikoteak, bai, hau da, komunikazioa bada zerbait, ba, pilpilan da ona, eta ez geanak ez zituak izan, ba, norberaren komunikazio honesto zintzo bat, eta bestearen entzute empatiko bat egiteko, nahi behintzat ez, eta nire inguruan zantrubitzen egin zuzatzen, ezaten, ba orokorrean ez tegula horrelako eziketaik edo akompainementuik izan, ez. Orduan, bueno, ba hori hortakau, eta guraso zemelaben artekoan, ba, klaro, beste, ba, ez dakitik igarri bat esan dezakegu, baina badao, bueno, ba, guraso bezala, ondo inai behu, eta guraso zemelaben gara inbat balore, eta inbat gauza ikusi nahi txugu, eta ardura ondila dakau, ez da, eta arrun horren aurrean ere, ba, bueno, ba honek estragoak pasatzen dizkigu, ez?
Mm-hmm. Bueno, ba hoizan, segurazki aipatu ditu hainbat kontutatik tira eginda, beste ordu bete egongo alko Iñaki zurekin.
Seguru baiet.
Baina lako zaitu lasai, ja eguna
bukaera jartzen
eta hoizan, ba eskerrak emotia beste behin hemen izatearen, gurasoek bueno. Saioan, eta animo.
Zuei ere, interesatikan, eta nerekin kontatzatik.
Ondo segira eskerrik asko nerea. Bueno, hoxe Nerea Mendizabalen, Nerea Mendizabalekin ikutako elkarrizketa. Komunikazioan inguruan, seme alaban inguruko komunikazioan inguruan, ze papel jokatzen duen, ze jarrera hartzen duen askotan, gatazken aurrian, eta edo gure seme alabekin hitz egiten duenean. Eta hoxe pertsonen arteko komunikazioan, askotan saia egiten jakun klabiak izan behar ditxula kontuan, baita gure seme alabekin bebai.
Zure gorputza izer dita Hama belo bihurtu da ezin digani.
Aurrera jarraitzen du hemen gurasoak saioan eskean Kristo Latigo. Bueno, esan dut zuet entzunen rekopisa garela, ero, urteko usta garela entzuten, noski, urtea ez dut aipatu 2014an kokatu gara gaurko honetan. Zurekin biziko nintzake
amar mila urte gehiago. Jainko zabat, kalamidade batzen gana, damutzen naiz, lehenago ezagutu ez izana.
Hoxe, eskean kristu 2014 garen urtean gare, 2014 garen urtean kaleatutako, ba, talde ezberdinek kaleatutako abestiak errepasatzen entzuten. Eta aurrera ingo dugu gure saioan irutzen bajatzu, eh? Esan dut, ahots ezberdinak eta gai ezberdinak genitxula gaurko honetan prestatuta, komunikazioa zein du berba Nerea Mendizabalekin, eta kontaktua zein dugu berba. Nahi Alkortakin, nahi agabon.
Agabon.
Bueno, ba hoizen, berriro beren nahi Alkortakin hitz egiten dugu, eta ba, zurekin hitz egindako askotan ba, hartzen dugu gai bat, hain zuzen, kontaktuaren beharra eta kontaktuaren onurak, ez? Behar primarioa dala egipatu izan duzu beti, eta ze garrantzitsua da nori guretako eta gure zenbat labendako.
Bai, eta zenbat astutzen zaigun, ez? Denok hitz egiten dugu umeek egiten dutela jan eta lo, ez? Eta garbitu hartzaiela pardela, baina astutzen dugu kontaktu askotan. Eta ez inbestekoa da. Bai, beraientzat eta baita guretzat ere, ez? Gaizki gaudenean besarkatzen bagaituzte, ba, asko zobeto sentitzen gara. Ba, pentsa mundu berri bat ezagutu behar badezu.
Bueno, hemen aipatu ginoan, ez? Kontaktu hau ze garrantzitsuan gure bizitza guztian ziar, baina ze garrantzitsua dan bebai jaio eta beralako minututan, ez?
Bai, hor garrantzia baino gehiago hor ezinbestekoa da, ez? Azkenean hor gure garuna bizi guztirako nola konfiguratuko den baldintzatzen duelako, ez? Eta mila minutu, ez? Ematen duela mundu bat, baina, bueno, zorionez, geroz eta posibleagoa da hori ere, eta mila minutu esaten da lehenengo, eta gero hurrengo mila egun. Eta mila egun horiek dira, ba, ia hiru urtera arte, ez? Eta hor ere kontaktua, ba, ezinbesteko izaten jarraitzen du, beste modu batean.
Aipatzen duzu, eta ustot hortan aditua zala zu, eta aritua bebai, ba, kontaktua ziurtatzeko, bermatzeko, edo bultzatzeko modu bat, ba, bada aurrak soinean eramatia, ez?
Bai, azkenean aurrak soinean eramateko tresna ezberdinak erabiltzak ematen digun aukera da, ba, kontaktu hori ematen dugun bitartean beste gauza batzuk egin alizatea. Zeta malez, bizigeran tokian bizigera eta bizitzak aurrera egiten du, ez? Eta orduan kontaktu hori ematen igaro beharko genuken denbora ez da esklusiboa, ba, egin behar ditugu erosketak, egin behar dugu lana, egin behar ditugu gauza asko, eta kontaktua ematen ditugun bitartean egin baditzakegu, ba, areta hobeto, ez, biontzako.
Kontua soinean eramatea bebai, ba, ez dela edozein motutan eraman behar, eta horrentarako bebai baduzkogula aukera ezberdinak, ez? Zer nola eraman?
Bai, eta horren mundu bat zabaltzen da, ez? Ate bat iriki eta bafatean topatzen dituzu aurrera maile desberdinak, batzuk egokiagoak besteak baino, baina guztiek balio dute kontaktua emateko, ez? Hori niri beti gustatzen zaitazun marratzea, ez, askotan galdetzen diarlako jendeak, eta ikusten dezunean norbait aurrera maile ez ergonomiko batekin, ze jartze zaizu tripako mina, eta ez, erantzuna beti da, jo, ume hori behintzat kontaktuan dijoa, ez? Eta hor ere, batzuk egiten dute klik, Claro, es que beste ume batzuk ez dijoaz aurrera maiez ergonomikoetan, baina ez dijoaz kontaktuan ere. Ordan nik beti izaten dut beti da hobea edo zein aurrera maie beste tresnarik, baino. Mm-hmm. Baina gero noski, geroz eta aurrera maie egokiagoa izan, ba, bion osasunerako hobe.
Mm-hmm. Bueno, guazen kuku bat egitera aukera zabal horretan, iruditzen bajatzu nahia. Ze, aurrak eramateko moduak, jaio eta bere ala ba, horretan, ez? Ome txiki txikiak dienean, ba, motxila batzuk esaten da balio da bela, adaptadore batzuk ineko, ez? Ez dakite ondo nabien, baina bestelako aukerak, ez? Fularrak eta bestelako kontua duzkogu, ez da? Jaio eta bere ala.
Bueno, jaio eta bere ala, ba, duzkagu fularrak. Mm-hmm. Fularrak dira beldurra handia ematen duten aurrera maile batzuk, oia loso luzeak direlako. Eta fularren munduan ere, anistasuna dago, ba, elastikoak, semi-elastikoak edo zurrunak, mm-hmm. egun eta zetela mota den. Gero ere baditugu bandolerak, direla ez, lau metro terdi oialetik jetxiko gineak bi metrora, mm-hmm. eta beldur gutxiago ematen du, eh? Mm-hmm. Baina bandolerak ez dira luzaroan erabiltzeko aurrera maileak, pisua alde bakarrean kargatzen dutelako, orduan, segun eta ze erabilera mm-hmm. eman nahi diogun, ba, bat edo beste. Eta gaur egun badaude motxila batzuk ere aurraren neurrera egokitzen direnak, orduan aukera oso zabala da. Mm-hmm. Gero ikusi behar da familia bakoitzak zer behar duen eta zegunetarako den.
Mm-hmm. Zer da kontutan izan beharko ginukena bat edo beste aukeratu?
Bueno, ba, lehenengo eta askotan jartzen gara aurrari begira, baina nik beti izaten den lehenengo helduari begiratu behar diogula, ez? Zer bilatzen duen du horrek aurrera maile horrekiko, ba ez da gauza berdina, mendira joateko aurrera maile bat behar dudan, edo gia erosteko, edo beste aur bat eskolara eraman eta ekartzeko balin bada, ez? Lehenengo erabilera. Gero oso garrantzitsua da jakitea, erabiliko duten helduek badaukaten lesiorik edo ez, edo badaukaten anistasun funtzionalik eragingo duenek erabilera modu batekoa edo bestekoa izango den, eta gero agian sartuko ginakeia aurran, ez? Aurra ez da berdina goiztiarra den edo ez, gaixotasun badaukan edo ez, garapenaren ze puntutan dagoen. Orduan, zaila da horrela erantzun unibertsal bat ematea. Baina faktore asko hartu behar dira kontuan eta ulertu behar da ziurrenik zure lagunari edo bizilagunari balio izan dionak ez duela zertan zuretzat optimoa izan. Nik askotan egiten duan konparazioa da zapatena, ez? Ez ditugu zapata berdinak erabiltzen pertsona guztiek, ez da egoera guztietan. Orduan, pixka bat, zurea topatu arte izan daiteke nola bain latosoa, baina behin topatuta oso garrantzitsua da zu eroso sentitzea. Ez zu eroso ez balin bazaude zerbaitek ez du ondo funtzionatzen.
Aipatu dugu, jaiota bere ala, aukera ezberdinak, aurrak aurrera egin ala eta ondituz joan ala pixua hartu zala, bestelako aukera batzuk ez abatze jakuz, ez?
Bai, hori da, aurra behin bere kauz eixeritzeko gai denean, bere muskulaturak garatu duenean indar hori eta gaitasun hori, normalean gehitzen zaizkie egokitzen ez diren motxilak, hau da neurri zehatz bat daukaten motxilak, eta hoiez aparte ba, fular elastikoak direnak normalean kentzen dira, ze pixua daukan ume bat, markatu, elastikotasuna duen fular batean ez di joa ondo, azkenean errebote efektu handia egiten duelako, orduan pixka bat aldatuz joaten da hori. Eta noski, askotan errepikatzen den galdera da noiz arte, ez? Eta noiz arte gaman ditzakegu aurrak, ba, bueno, ba, biok nahi dugun bitartean.
Bueno, aukeratu dugu gure motxila, aukeratu dugu gure fularra, aukeratu dugu gure modua, sistema eramateko soinean. Zein zen behar kontutan, behin dokunean motxila bat, ero fular bat, aipatzen duzu, erabili aurretik garbitzia.
Bai, eta ezinbestekoa da, eta oso jende gutxik egiten du.
Nik esotin.
Oraindik, ez? Hirugarren aurrarekin ere oraindik garbitu.
Gustatuta bai, no bai. Bai, kisura garbitu do, ba, kisu. Azkenean gainean eran bat
botaka eta zelako.
Baina ala beharrez, ez pentsatu bai.
Aurretik beti aurrarekin kontaktuan egongo den guztiak garbituta egon beharko luke eta are gehiago txupatuko duen zerbait ze. Aurrera maile bat ahoaren inguruan gelditzen da eta bai edo bai, momenturen batean txupatuko du. Orduan, lehenengo garbitu. Batetik eukidezakelako hautsa, eukidezakelako produktu desberdinak, Baina batez ere, biguntzen direlako asko. Oial zurrunak eta izaten dira, eta lehenengo garbi aldian asko biguntzen dira, eta horrek eragiten du aurraren gorputzera asko zobeto egokitzea. Mm-hmm. Hori lehenengo gauza. Eta gero hartu behar da kontuan aurraren eta helduaren postura. Aurrak soinan eramateak sortzen duen albondorio positiboetako bat da, helduak ere hartzen duela bere gorputzaren kontzientzia, ez? Nola banatzen da pixuan ere gorputzan, ze tendentzia dauzkatu kerka zealetara jartzen naizen, eta bar. Ordan, zuk postura egokia daukazunean, aurrari ere postura egokia eman barri duzu. Eta horri esaten dira zalantza gehienak, ez? Zein da postura egokia, bueno, balen dingo. Ziurtatu behar gara aurraren zabelaldea gurekin kontaktuan dagoela, da aurrak ez du kanpora begira joan behar, ez aurrean, ez atzean, ikusi izan detere bizkarrean kanporan zegira zi joan unberen bat. Gero kokatu behar ditugu ondo hankak eta aldaka. Pelbisak egon barko luke retroversion deitzen zaio gazteleraz, baina bueno, nolabait, giro txiki batekin eta gurekin kontaktuan gelditu behar dana ez da pubisa, baizik eta perinea. Horrekin jendeak nahiko argi ikusten du, ez? Ez deguko jarri behar vertikalean, baizik eta pixka bat beste modu batera kokatu. Eta orduan, aurrari automatikoki belaunak igotzen zaizkio eta gelditzen dira aldaka baina apur bat gora xeago. Horrek eragiten du bizkarrezurraren forma naturala ondo eman dadia. Hasieran ze forma handi bat hartzen du bizkarrezurrak eta gutxinaka gurearen antza hartzen joaten da, ez? Baina aurraren bizkarrak ez dauka gurearen forma antzekoa, ba aurrak horrika ibili arte. Azkenean garatuz joaten den zerbait da. Eta hoiek kontuan hartuta, ba edozein oialek balioko luke aurra eramateko korapiloak egiten baldin badakigu. Ze denok ikusi ditugu kalean, ba beste herrialdetako emakume batzuk izera bat hartu eta umea berehala jartzen, ez? Baina bueno, guk ematen du behar degula zerbait espezifikoa eta geroz eta engantxe gehiago, geroz eta seguruagoa da. Azkenean teknika kontua da. Konfiantza bali madaukazu, edozerekin egin dezakezu uneren batean.
Bueno, hoxen merkatuak izugarrizko aukera mordo bat eskaintzen dozku. Jakin beharko genuke zela da noiz aukeratu guretako, gure familian dako egokia dan sistema.
Hori da.
Beti bez, oinen eramateko ba, aukera lehen sistema dugu.
Hori da.
Ez da erreza askotan, ez?
Bueno, ez da lehen estea. Aur guztiak hartzen ditugu besotan, guztiak momenturen batean. Azkenean aurrera mailak egiten duena da, aurra besotan hartzen dugunean, gure gorputza zaindu, ze pixua erabat ondo hartuko dugu, eta momentu horiek izan daitezela guretzat onak, ze denok ikusi dugu gure inguruan besotan ume bat aldaka gainean hartu eta aldaka ateratzen duen jendea, ez, albo bateraka. Horrek helduaren bizkarrean daukan ondoriarekin. Azkenan aurrera mailak hori ekiditen du. Eta laguntzen dio helduaren bizkarrari. Zer, askotan ez dugu horta zitze egiten, baina bai, aurrak pixatzen dute asko.
Gero eta gaiago gainera.
Hori da. Eta progresioa den ekintza bada, baina gure gorputzak limite batzu dauzka, eta horiek zaindu egin behar dira.
Bueno, guzti honetaz idatzi dau nahiak eta guraso.eusen argitaratuko da aurrak soinan eramateko asmoa duzu izen grupian artikulua. Norbaitek irakurri nahi badu, aurkiko aukera aste honetan bertan argitaratuko dan artikuluan. Ez dakit nahia zerbait gelditzen jakun?
Ez, urrengo soinan eramatearen urrengo itzalia martxoaren 4an Donostian izango dela, norbaitek zalantzari baldin badauka gerturatzeko lasai.
Ba, hoxen, etxezita, zauletik mundura webgunean, horre aurkitxo aldozue nahia Euskal Herritik guztian ziarri biltzen dabe bai, horre bai zaldi eta taiarak eskaintzen gai honen inguruan eta beste batzuk bai. Bueno, nahia, ba, eskerrik asko bai hemen izate arren beste behin.
Zuri, eta zain zaitezte.
Bai, haber zaintzen gazen bai.
Bueno,
berate. Venga, ondo segita, animo, aio.
Bai, agur.
Eta guke aurrera ingo dugu, telefonoa saltu iten dozkuta, nahi baino azkarrago. Badoia ondo irutzen bajatzue, saltu ingo dugu pixkatxo bat, jada Joseba Irazoki eta lagunak entzuteko baleatuko dugu.
Lurara aurka talka egin dut gaur goizian egin naizenean burua nuena ikusi baitut garratzegia izan da goizerako Seguiola
jarraitzen dugu txapa irratian zaete gurasoak saioan, lautamesazpi.geixan hemen pergarako irrati libretik, gure zetasunan inguruan hitz egiten dugu. Eta gaurko honetan, Manera Mendizabal eta Naia Alkorta izan ditugu. Bi pertsona, hori, gure zetasunan inguruan, lanean da biztela tope eta bueno, suerte eduki dugu araño ona gure uinetara ekartzeko. Aurrera ingo dugu eta esan dut zuen okola asmoa itzieteko Manex Agirrekin. Manex Agirre bera bertsolaria da, badakizu Arabarra, txapelduna gainera, Arabako txapelduna eta euskal teknikaria bera, profesioz, baina aitxabe bada. Eta berrian idazten dago, larrepetite tartetxua duka Manexek. Eta aurreko astonetan bertan idatzi dago ieserako privilegio izeneko artikulotxua. Joan den astean, egunkari honek Iker Karrera mediko korrikalari egindako elkarrizketa leitu bitartean, oroitu nuen, orain hilabete edo lagun batek adar soinu nabarmen xamarraz egin zidan galdera. Eta zuk? Ze? Ez alduzu mendian korrik hasi behar, edo bizikletan kilometroak egitera joateko asmorik ez duzu? Bi mehazten ari zara, gotama bosturte inguru, orain deunea, bestela arraro begiratuko dizute. Siria onartu nion, barregin genuen biok, eta siriaren horrena, karga galanta zeukalatzatik. Nabarmena da nire inguruan behintzat, gaztaroa, alegia askatasuna, atzean utzi eta familia lotura berriak, alegia umeak, sortu dituzten gizon ugarik ultrak kirolerako edo besterik gabe kirolerako duten joera. Ihesbide beharrezkotat joten da ariketa fizikoa eta gainera berez duen onarpen moral eta soziala ezin da konparatu eskapu egiteko beste bide batzuek dutenarekin, drogak esaterako. Gizon ageri dagoiko apaldian, noski, bikote heterosexual tradizionaletan ia beti aite aitortzen baitzai ieserako eskubidea. Amei baino lehenago. Eskubidearen eta privilegioren arteko muga lausoa da. Kasu horietan. Ume txikiak baituzu eta zuretzat denbora hartzen baduzu, beste norbaitek egin behar du haien kargu. Beti bezala, generoaren arabera normalagoak dira gauza batzuk eta beste batzuk ez. Kolektiboak definitzeako modurik errazena, bertako partaideen funtzioak zerrendatzea da. Gurasoen kolektiboa ondo definituta dago. Horren arabera. Eta baita zoritxarrez amena ere. Baina aiten kolektiboa gizonarekin identifikatzen da, eta kitxo. Gurasoak eta amak talde gisan existitzen dira. Aitak ez. Edo okerrenean, kolektibo gisa definitzen gaituen bakarra ieserako privilegioaren esklusibotasuna da. Tira, ea amea maksima kulpaka jardun beharrean, kolektiboak genero rolen arabera definitzeari uzten diogun.
Zenturikoa inoizagero
eta manesena ba kolaborazio tarte txiki hau irakurri eta gero ba buru bueltak eta ingurura begira jarrita nork hartzen dau normalean bikotean ieserako ba aukera. Eskubide privilegio hori.
Arima mugatua. Mugatua. Zerin genuen hemen. Narka induta.
Bueno, eta amaitzen joango zure gaurko saioa. Esan bezala gaurko honetan bi elkarrizketa izan ditugu ba irratxe honen oinarri eta musikaldetik entzun ba diska entzun aldizkariko ba urteko ustea jasotzen daben errekopixa erabili dugu. Eta honekin amaitzen joango gaz, irutzen mojatzu amaitzeko diskonetako ba, bergarako talde baten musika entzungo dugu. Beste ibare, ondo segin, eta eskerrik asko horre gotaren hemendik amabostegun barru, berriro be, ba, mai gainera botako ditu, urastasunan inguruko, hainbat keska, zalantza, eta kontu. Ondoloin. Horkonetan, zarata pixatekin, flaixitekin, ba, gurtzen du saioa. Doloin.
Escatu de tu cara.